Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 1-aprel, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama global iqtisodiy bo'hronni bartaraf etishda barcha millatlar birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. Ukraina Oliy Radasi mamlakatdagi prezidentlik saylovlarini 25-oktyabrga belgiladi. Qozog'iston hukumatı davlat tasarrufida bo'lgan korxonalar xodimlari sonini qisqartirmoqda. Albaniya va Xorvatiya bugun NATO safiga qabul qilindi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Germaniya hukumati o'zbekistonlik tutqun jurnalist Soljon Abdurahmonov ozodligi uchun kurashishiga ishontirmoqda. O'zbekistonda global iqtisodiy inqirozga qarshi hukumat dasturi uchun javobgarlik viloyat hokimlari zimmasiga yuklatildi.
Hokim xohlagan ishini bugun qiladi, ertasi yana bo'lak qiladi. Buni bir tushunadigan, nima qiladigan odam yo'q.
Freedom House tashkiloti dunyoda internet erkinligini cheklash harakati kuchayotgandan xavotir bildirmoqda. O'zbekiston esa internet dushmanlari safida qolmoqda.
Bloglar deb ichyapti. Odamlarning o'zlarini internetda kundaliklarini bitiryapti. Bu noto'g'ri ish endi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Andijon voqealari yuzasidan xalqaro tekshiruvga ruxsat bermaslik qarorini qayta ko'rishga chaqirmoqda. Suvda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi qo'lga olindi. Shuningdek, bugun 1-aprel kulgi kuni munosabati bilan hozirlangan maxsus lavha dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan to'liq tanishishga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 30-31 mart kunlari Kanberrada O'zbekiston va Avstraliya tashqi ishlar vazirliklari darajadagi maslahatlashuvlarning birinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Qayd etilishicha, bu uchrashuvda ikki davlat rasmiylari o'zaro siyosiy, iqtisodiy, jumladan savdo-sotiq va madaniy aloqalar istiqboliga oid masalalarni muhokama qilganlar. Bundan tashqari, mazkur uchrashuvda tomonlar xalqaro ahamiyatga molik mavzular, jumladan Afg'onistondagi vaziyat, Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida terrorizmga qarshi kurash masalalari, shuningdek BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida o'zaro hamkorlik kuchaytirish imkonlarini muhokama qilganlar. O'zbekiston delegatsiyasining Avstraliya safari davomida mahalliy tadbirkorlar uchun O'zbekistondagi imkoniyatlarga bag'ishlangan katta ko'rgazma ham tashkil etilgan. Tojikistonning So'g'd viloyati ichki ishlar vazirligi vakillari Isfara tumanining Navgilem qishlog'ida faoliyat taqiqlangan O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tojikiston huquq-tartibot organlari 27 yashar Sayfullo Oxunovni terrorchilik va jinoiy guruh tuzganlikda ayblamoqda. Rasmiylarga ko'ra, Oxunov o'tgan yil dekabrda Afg'onistondan Tojikistonga ekstraditsiya qilingan guruh rahbari Anvar Qayumovning yordamchisi bo'lgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Endi diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarga qaratmoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama global iqtisodiy buhronni bartaraf etishda barcha millatlar birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. Londonda ish boshlayotgan katta 20-lik sammit arafasida Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bilan uchrashgan Barak Obama bu borada zudlik bilan harakatga kirishish lozimligini bildirdi.
All of us here in London have the responsibility to act with a sense of urgency and every nation
Barchamiz hozirgi iqtisodiy bo'hron sharoitida zudlik bilan harakat qilishga mas'ulmiz. Iqtisodiy bo'hron London sammitida ishtirok etayotgan biror davlatni chetlab o'tmadi. Bu bo'hron natijasida fuqarolarimiz ish joyidan va mablag'lardan ayrildi, dedi Barak Obama. Oq uy rahbari shuningdek o'z chiqishida barcha davlatlarni proteksionizmdan voz kechishga chaqirib, AQSh iqtisodiy o'sishni qayta ta'minlash yo'lida har qanday chora-tadbirlar ko'rishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, London markazida millam namoyishchi sammitga qarshi norozilik tadbiri o'tkazdi. Angliya markaziy banki binosi oldiga to'plangan namoyishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Londonda ish boshlayotgan katta 20-lik sammit arafasida AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Ikki rahbar yadroviy qurollarni nazorat qilish borasidagi kelishuv yuzasidan yangi muzokaralarni boshlashga kelishib oldilar. Shuningdek, prezidentlarning Tehron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilgani aytilmoqda. Mazkur uchrashuv arafasida Gordon Brown bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Barak Obama rasmiy Vashington va Moskva o'rtasida bir qator masalalar ko'rsatkichlarda jiddiy tafovut mavjudligini tan oldi. Rossiya va AQSh yetakchilari o'zaro munosabatlarni yumshatishga qaratilgan muzokaralarni boshlashga va'da berganlar. AQSh prezidenti shu kunning o'zida Xitoy prezidenti Hu Sintao bilan uchrashishni ham rejalashtirgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan uchrashdi. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul vositachiligida Anqara shahrida o'tgan ushbu uchrashuvda Afg'oniston va Pokiston rahbarlari Tolibon harakatiga qarshi kurashda hamkorlikni kengaytirish masalasini muhokama qilganlar. Kobul rasmiylari Islomobodni Pokiston hududidan Afg'onistonga o'tib qo'poruvchilik harakatini amalga oshirayotgan toliblarga qarshi yetarlicha chora-tadbirlar ko'rmayotganlikda ayblab kelmoqda. Chexiya hukumati davom etayotgan iqtisodiy buhron sharoitida mamlakatdagi arzon ishchi kuchini kamaytirish maqsadida 5 davlat fuqarolariga ishchi vizasini berishni taqiqlab qo'ydi. Chexiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra viza berish taqiqi Moldova, Mongoliya, Tailand, Ukraina va Vietnam fuqarolariga nisbatan joriy etilmoqda. Global moliyaviy buhron tufayli Chexiya iqtisodi ham og'ir davrlarni boshdan kechirmoqda. Joriy yil boshida Chexiya hukumati mamlakatda ishsiz qolgan migrantlarni o'z yurtiga qaytarish maqsadida ularga bepul yo'l chiptasi va 500 yevro mablag' berishga qaror qildi. Chexiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha 104 nafar O'zbekiston fuqarosi Chexiya hukumati imtiyozidan foydalanib o'z vataniga qaytgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 1-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Albaniya va Xorvatiya bugun NATO safiga qabul qilindi. Shu bilan NATOga a'zo bo'lgan davlatlar soni 28 taga yetdi. Mazkur voqeaga bag'ishlangan maxsus tadbir Vashingtonda bo'lib o'tdi. Unda Albaniya va Xorvatiyaning AQShdagi elchilari hamda AQSh davlat kotibi yordamchisi James Steinberg ishtirok etdilar. 2008-yilning aprel oyida Ruminiya poytaxti Buxarestda bo'lib o'tgan sammitda NATO rasmiylari Xorvatiya va Albaniyani harbiy alyansga a'zo bo'lishga taklif qilgan edi. Ukraina Oliy Radasi mamlakatdagi prezidentlik saylovlarini 25 oktyabrga belgiladi. Ukraina parlamenti mazkur masalada hozirlangan 3 rezolyutsiya loyihasini muhokama qildi. Biroq deputatlar bir ovozdan saylovlarni 25 oktyabrda o'tkazish taklifini ma'qulladilar. Qozog'iston hukumati davlat tasarrufida bo'lgan korxonalar xodimlari sonini qisqartirmoqda. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov davlatga tegishli Samruk Karzina holding kompaniyasining o'z ishchi kuchini 50% kamaytirib, maoshlarini ham qisqartirishini ma'lum qildi. Gazmunaygaz, gaz va neft shirkati, Gazatomprom kompaniyasi, Qozog'iston havo yo'llari va temir yo'llari kompaniyalari va pochta xizmati Samruk Kazina holding kompaniyasining filiali hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur kompaniyalarning barchasi o'z ishchilari maoshini 15% qisqartiradi. Bundan tashqari, mamlakatning tobora yomonlashib borayotgan iqtisodiy ahvolni yaxshilash maqsadida Qozog'iston hukumati davlat korxonalariga yangi ishchilar olish jarayonini joriy yil yakuniga qadar muzlatishga qaror qildi.
Kechki soat 9:00 qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Germaniya hukumati o'zbekistonlik tutqun Soljon Abdurahmonov ozodligi uchun kurashishiga ishontirmoqda. O'zbekistonda global iqtisodiy inqirozga qarshi hukumat dasturi uchun javobgarlik viloyat hokimlari zimmasiga yuklatildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Germaniya kansleri Angela Merkel hukumati tutqun jurnalist Soljon Abdurahmonovning ozodligi uchun kurashamiz deya ishontirdi. Bu haqdagi xabarni qarorgohi Germaniyada joylashgan O'zbekiston jurnalistlari haqiqiy uyushmasi tarqatdi. Uyushma fevral oyida Germaniya kansleri Angela Merkelga murojaat qilib, undan soxta ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Soljon Abdurahmonovning ozodlikka chiqishida ko'mak berishni so'ragan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekiston jurnalistlari haqiqiy uyushmasi rahbari Galima Buxorboyevaning aytishicha, Germaniya kansleri idorasi Soljon Abdurahmonov haqida yozilgan maktubni befarq qoldirmadi.
Я просила канцлера Германии вмешаться в дело Сольжона Абдурахманова, поскольку я считаю, что
Men Germaniya kansleri Angela Merkelga maktub yozib, undan Soljon Abdurahmonov ishiga aralashishni iltimos qilgandim, chunki Germaniya ham, NATOning boshqa davlatlari ham Afg'onistonda olib borayotgan amaliyotlari uchun O'zbekistondagi bazadan foydalanishadi. Shuning uchun ham ular O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga loqayd bo'lmasliklari, hech bo'lmaganda Islom Karimov rejimining qurbonlariga hamdard bo'lib turishlari kerak. Men Angela Merkeldan Islom Karimovga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib, Solijon Abdurahmonovni ozod qilishni so'rashini iltimos qilgan edim, deydi Galima Buxarboyeva.
Я очень рада, что офис Меркель всё-таки обратил внимание на это письмо и
Men Angela Merkel idorasi bizning maktubimizga e'tibor qaratganidan juda xursand bo'ldim. Javob xatida ular Solijon Abdurahmonovning tutqunlikda ekanligidan tashvish izhor qilib, mening shubhalarimga qo'shilishini bildirganlar. Zero Solijon Abdurahmonov erkin fikrlari uchun qalbaki ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan, deydi Galima Buxarboyeva. Uning so'zlariga ko'ra, nemis kansler idorasi bu masalani yuqori darajadagi uchrashuvlarda ko'tarishga va'da bergan. Lekin yaqin orada O'zbekiston va Germaniya hukumatlari o'rtasida yuqori darajali uchrashuvlar rejalashtirilmagan. Xo'sh, bunday uchrashuvlar bo'lmasa, yana qanday kanallar orqali bu masalani hal qilish mumkin, so'raymiz Galima Buxarboyevadan. Albatta, Angela Merkel idorasi Yevropa ittifoqi va boshqa kanallar orqali harakat qilishini aytadi, lekin baribir ikki davlat o'rtasidagi yuqori darajali uchrashuv bo'lsa yaxshi bo'lardi. Biroq Germaniya oddiy bir o'zbek jurnalistining taqdiriga befarq emasligi va uni ozod qilishga aralashishi odamni umidvor qiladi, deydi Galima Buxarboyeva. U rahbarlik qilayotgan O'zbekiston jurnalistlari haqiqiy uyushmasi O'zbekistondan chiqib ketgan jurnalistlar taklifi bilan Germaniyada tashkil etilgan.
Germaniya hukumati o'zbekistonlik tutqun jurnalist Solijon Abdurahmonov ozodligi uchun kurashishiga ishontirmoqda. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Dasturimiz endi xalqaro mavzu bilan davom etadi. Okean ortiga ilk safarini Londondan boshlagan AQSh prezidenti Barak Obama iqtisod rivojlangan katta 20lik rahbarlarini misli ko'rilmagan bo'hrondan chiqish uchun misli ko'rilmagan yakdillik ko'rsatishga chaqirdi. Kunning ikkinchi yarmida ish boshlash kutilayotgan katta 20lik rahbarlarning oliy darajali yig'inida hozirgi moliyaviy va iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'l yo'riqlari bo'yicha murosabiy bir rejaga kelinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bahorning quyoshli va yorug' tongida Barak Obama Gordon Brown bilan nonushta ustida suhbatlashish maqsadida Britaniya bosh vazirining London markazidagi idorasiga keldi. Ammo Obama va Brown muhokamalari stoliga qo'yilgan masalalar, xususan jahon iqtisodi ufqi chorshanba quyoshli kunidan farqli ancha bulutli bo'ldi. Katta 20lik sammit arafasida e'lon qilingan iqtisodiy o'sish sur'atlariga oid bashoratlarda ham yorug'lik alomatlari deyarli ko'zga tashlanmadi. London rahbari bilan muloqotdan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Barak Obama jahon iqtisodining 85% dan ko'prog'i uchun mas'ul bo'lgan 20lik hukumatlarini zudlik bilan harakat qilishga chaqirdi.
Make no mistake, we are facing the most severe economic crisis since World War II. And the global economy is now so fundamentally interconnected.
Biz hozirda 2-chi jahon urushidan beri ko'rilmagan eng qaqshatqich iqtisodiy bo'hron bilan yuzma-yuz turganimizni unutmang. Global iqtisod o'z ichida shu darajada chatishib ketganki, bu bo'hrondan faqat birgalikda chiqishimiz mumkin xolos.
We can't create jobs at home if we're not doing our part to support strong and stable markets around the world. The United States is committed working alongside.
Agar jahon bo'ylab kuchli barqaror bozorlarni qo'llab-quvvatlamasak, o'z mamlakatimizda yangi ish o'rinlari yarata olmaymiz. AQSh Buyuk Britaniya bilan yelkama-yelka turib, iqtisod o'sishi va talabni rag'batlantirish, qolaversa, bunday bo'hronning boshqa takrorlanmasligini kafolatlash uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilish fikrida qat'iydir, dedi Londonda qilgan bayonotida prezident Obama. Kunning ikkinchi yarmida ish boshlashi kutilayotgan katta 20lik rahbarlarining oliy darajali yig'inida hozirgi moliyaviy va iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'l yo'riqlari bo'yicha murosaviy bir rejaga kelinishi kutilmoqda. Ammo bu aytilayotgani kabi oson ish emas. Zotan London sammit tarafasida bu bo'hrondan chiqish usullari borasidagi tafovut kattalashsa kattalashdiki, kamaymadi. AQSh va Britaniyaning iqtisodni rag'batlantirishga yuzlab milliard dollar ajratish orqali bo'hrondan chiqish yondashuvi yana Fransiya va Germaniya rahbarlarining jiddiy qarshiligiga uchradi. Sammit yakunida imzolanishi kutilayotgan memorandum matnidan noroziligini yashirmagan Fransiya prezidenti, agar yakuniy hujjatga o'z hukumatining moliya bozorlari ustidan keskin nazorat o'rnatish borasidagi taklifi risoladagiday kiritilmasa, sammitni tashlab chiqib ketajagidan ogohlantirdi. Katta 20lik ichida bo'hrondan qanday chiqish borasida kelishmovchilik borligini e'tirof etgan prezident Obama, sammit davomida tomonlarni ajratishga emas, balki ular yondashuvini birlashtirishga qaratilgan jihatga ustuvorlik berilishiga umid qildi.
I am absolutely confident that this meeting will reflect enormous consensus about the need to work in concert to deal with these problems.
Ishonchim mutlaq komilki, London uchrashuvi barchamiz kelishgan holda ishlashimiz zarurligi borasida murosaga kelganimizning ifodasidir. Katta 20lik ichidagi bo'linish to'g'risidagi gap-so'zlarning aksariyati haddan tashqari bo'rttirilgandir, dedi AQSh rahbari. Obamaning Londonda katta 20likka kirgan davlat rahbarlari bilan nafaqat iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'l-yo'riqlari, balki boshqa siyosiy va harbiy masalalardagi tafovutni ham kamaytirishi kutilmoqda. Shu maqsadda chorshanba kuni Obama ilk bor Rossiya va Xitoy rahbarlari bilan yakka-yakka uchrashuv o'tkazdi. So'nggi xabarlarda qayd etilishicha, prezident Medvedev bilan so'zlashuv doirasida Obama o'zaro aloqalarni normallashtirish, NATOning sharqqa qarab kengayishi va Eron hamda yaqin sharq bilan bog'liq masalalarini muhokama qildi. Katta 20lik rahbarlari o'zaro so'zlashuvlarni qizitib borayotgan ayni paytda 10 minglab namoyishchilar ham global iqtisodiy inqiroz va hukumatlarning undan chiqish uchun yetarli chora ko'rmayotganiga nisbatan o'z noroziliklarini ifodalash uchun London markaziga yig'ildilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro amnistiya tashkiloti yana bir bor O'zbekiston hukumatini 2005-yil Andijon voqealari bo'yicha xalqaro tekshiruvni rad etish qarorini qayta ko'rishga chaqirmoqda. Mart oyida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi 10ga yaqin davlat va xalqaro tashkilot e'tiroziga qaramasdan O'zbekiston hisobotini tasdiqlagan edi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini tanqid qilgan davlatlar rasmiy vakillari va tashkilotlar mamlakatda inson huquqlari vaziyati, xususan Andijon voqealari, qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar taqdiri va bolalar mehnatidan majburiy foydalanish hollarini tilga olib, ahvolni o'nglash uchun O'zbekiston hukumatiga tavsiyalar bergan edi. Ammo O'zbekiston hisobotini taqdim qilgan O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi raisi Akmal Saidov boshchiligidagi delegatsiya ko'pchilik tavsiyalarini qabul qilmadi va o'z bayonotlari orqali xususan Andijon voqealari O'zbekiston hukumati uchun yopilganiga qat'iy ishora qildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti kuni kecha tarqatgan bayonotida shu bilan Andijon voqealaridan ko'z yumish, yopiqlik qozonni O'zbekiston hukumati ra'yiga qarab yopilg'icha qoldirish mumkin emas deb ta'kidlamoqda. Biz tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashiding bilan suhbatlashdik. Maysi suhbatni uning tashkilotini umidlantirgan bir jihatdan boshladi.
They accepted a number of recommendations that
O'zbekiston hukumati davriy hisobot muhokamalari chog'ida dunyo davlatlari vakillari kiritgan bir necha tavsiyani qabul qildi. Bu tavsiyalar orasida O'zbekistondagi qamoqxonalar va qamoqxonalar yuzasidan shikoyatlarni o'rganuvchi mustaqil milliy monitoring mexanizmini tashkil etish to'g'risidagi tavsiya ham bor. Agar O'zbekiston hukumati shu tavsiyani bajarsa va shunday kuzatuv guruhi tashkil etilsa hamda bu guruhga xorijiy tashkilotlar bilan bemalol ishlash imkoni berilsa, tashkilotimiz buni olqishlagan bo'lar edi, deydi xalqaro amnistiya tashkiloti vakili. Ammo O'zbekiston hukumati xalqaro jamoatchilikni tashvishga solib kelayotgan asosiy masalalar, 2005-yilda qonli tarzda bostirilgan Andijon voqealari bo'yicha xalqaro surishtiruvga ruxsat berish va mamlakat qamoqxonalarida qolayotgan minglab siyosiy mahbuslarni ozod qilish talabini rad etgani eng ayanchlisi, bunga kengash tomonidan ko'z yumilgani xavotirlidir, deya so'zlarini davom ettiradi xalqaro amnistiya tashkiloti vakili.
Because they said during Universal Periodic Review, they said this is...
Chunki O'zbekiston rasmiylari davriy hisobot muhokamalari chog'ida bu masala ortiq kun tartibida emasligini, buni muhokama qilishni xohlamasligini ochiq aytdi. Ya'ni ular bu bo'yicha xalqaro jamoatchilik oldida javob berish mas'uliyatini mutlaq inkor qilmoqda. Vaholanki O'zbekiston hukumatining zimmasida shunday majburiyat bor va bu majburiyat bajarilishi shart, dedi xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashiding. Buning shartliligini tomonlarning hammasi yaxshi anglaydi, ammo bugungi sharoitda uning bajarilishiga erishishning real vositasi itasi bormi? Hozir hammaning diqqat markazida turgan bu savolga javoban tashkilot vakili shunday dedi.
We need to continue press the point and lobby in at an international level.
Biz bu borada xalqaro bosimni yana va yana kuchaytirishimiz hamda bu masalani xalqaro miqyosdagi turli darajadagi tadbirlarda qayta va qayta ko'tarishni davom ettirishimiz kerak. Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkiloti hamda inson huquqlari bo'yicha nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan bosimni kuchaytirish O'zbekistonni shu majburiyatlarni bajarishiga erish imkoni bizda bor-ku. Andijon voqealari va O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar taqdirini shu bilan yopib qo'yish aslo mumkin emas. Shuning uchun ham biz va yana bir kere xalqaro jamoatchilik diqqatini O'zbekiston masalasiga qaratdik va to zarur ekan qayta va qayta da'vat qilishda davom etamiz, dedi xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Maysi Vashiding.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizni yana O'zbekiston hayotiga oid mavzuga qaratamiz. O'zbekistonda moliyaviy iqtisodiy inqirozga qarshi choralar ko'rish haqidagi hukumat dasturini bajarish mahalliy hokimiyat organlari zimmasida qolmoqda. Bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining yig'ilishida gap bordi. Agar so'nggi 2 yilda O'zbekistonda viloyat hokimlarining 50% almashgani hisobga olinsa, bundan keyin hokimlar yanada qiyinroq ahvolga tushadiganga o'xshaydi. Zero O'zbekistonda iqtisodiy kamchiliklar uchun eng katta kaltak hukumatning bo'yniga emas, balki faqat viloyat hokimlari gardaniga tushadi. Hamkasbim Sadriddin mavzuni davom ettiradi.
O'tgan haftada O'zbekiston senatorlari Oliy Majlisda moliyaviy inqirozga qarshi choralarning 2009-2012 yillarga mo'ljallangan dasturini so'zsiz bajarish borasida mahalliy hokimiyat organlarining roli va mas'ulligini muhokama qildilar. Senatorlarning tan olishlaricha bu inqiroz mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatdi va ko'rsatishda davom etmoqda. Bu yig'ilishga prezident Islom Karimovning ham kelishi kutilgan edi, biroq u kelmadi. Senatorlar esa inqirozga qarshi kurashning bor mas'uliyatini viloyat, tuman, shahar hokimlariga yukladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, moliyaviy inqirozning haqiqiy ta'siri O'zbekistonda endi bu yil bilinadi. Bu og'irlikni esa O'zbekiston prezidenti ham, hukumati ham o'z bo'yniga olishni istamayapti. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, bu uchun kimdir javob berishi kerak. Javob beradigan esa yana mahalliy hokimlar bo'lib qoladi.
Endi markaziy hokimiyat O'zbekiston sharoitida o'zini tanqid qila olmaydi. Chunki mana shu paytgacha 2004-yilgacha Vazirlar Mahkamasining raisi bo'lib prezidentning o'zi faoliyat ko'rsatardi, lekin 2004-yildan keyin qonunchilik o'zgarib, bosh vazir o'sha hukumatning raisi bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni ijroiya hokimiyati funksional bir bo'linish bo'ldi-da, mana siyosiy funksiyalar va iqtisodiy ijtimoiy masalalar bo'yicha funksiyalar o'sha premyer ministrga, ya'ni bosh vazirga yuklatildi. Endi O'zbekiston bu unitar davlat, viloyat hokimlari, umuman hokimlar o'sha viloyat hamda tuman hokimlari faqatgina ular o'sha Toshkentdan ko'rsatilgan dasturlarni amalga oshirishga majbur xolos. Ya'ni ular o'zlari bir dastur ishlab chiqishga va ularni viloyat xalq deputatlari kengashi darajasida tasdiqlatib bir qo'shimcha bir chora tadbirlar ko'rsatishga ular bir so'z bilan aytganda vakolatli emas,
deydi Kamoliddin Rabbimov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda viloyat hokimligi juda ham markazlashgan va bir shaxs qo'lida jamlangan. Shuningdek, ayni paytda hamma narsa Toshkentga bog'liq. Hokimlar faqat markaz aytgan ko'rsatmalarning ijrochisi xolos. Ular hech qachon viloyatda mustaqil ravishda bir o'zgarish, bir yangilik qilishga qodir emas.
Jamiyatda skeptisizm, ya'ni ishonchsizlik ruhiyati juda ham chuqur va 90-chi yillarda bir mana viloyat hokimlari tanqid qilinsa, prezident ma'lum bir, ya'ni o'sha paytda Karimov ma'lum bir dividendlar olardi-da, o'sha jamiyatda kutish paydo bo'lardiki, mana hokim almashdi, endi bir ijobiy o'zgarishlar bo'lsa kerak deb. Hozirgi paytda bu narsa endi kuzatilmaydi, chunki hamma yaxshi tushundi. Karimov o'ziga o'zi qarshi chiqadi, yangi hokimni juda ham maqtovlar bilan saylaydi va uni ishdan olayotganda juda ham qattiq haqorat qilib ishdan oladi. Ya'ni muammo bu yerda hokimlarning shaxsiyatida emas, O'zbekistonda shakllangan siyosiy sistemada.
So'nggi yillarda viloyat hokimligi vazifasi O'zbekistonda havas qilishga arziydigan mansab bo'la olmadi. Zero keyingi paytlarda prezident tomonidan maqtab qo'yilgan hokimlar oradan 1-2 yil o'tmasdan sharmandalarcha ishdan bo'shatilmoqda va shundan so'ng ularning karyerasi tugayapti. Kamoliddin Rabbimov fikricha, bugungi sharoitda viloyat hokimligiga tayinlanish bu uning mansab pillapoyalariga bolta urilishi hukmi bilan barobar.
Bilasizmi, mana o'tgan 15 yil davr ichida faqatgina bittagina viloyat hokimini aytish mumkin, u yuqori bir ko'tarilish qildi, karyera qildi. Bu Shavkat Mirziyoyev. Ya'ni ikkita viloyatda, Jizzaxda va Samarqandda viloyat hokimi bo'la turib, undan keyin premyer-ministrlik darajasiga ko'tarildi. Qolganlarga albatta bu prigovor. Mana shunday bir stereotip shakllandiki, bir tafakkur shakllandiki, hokim xohlasa, xohlamasa o'zidan o'sha hokimlikdan keyin, viloyat hokimligidan keyin muqarrar keladigan qora kunlar uchun pul yig'ishga harakat qiladi. Ya'ni O'zbekiston sistemasida korrupsiya bu qonuniyatga aylanib qolganda.
Surxondaryo viloyatidagi tumanlardan birida uzoq yillar rahbar lavozimida ishlagan Ishbo'ri Xoliqovning aytishicha, mamlakat konstitutsiyasining o'zi hokimlarning demokratik prinsiplar asosida ishlamasligiga yo'l berib qo'ygan.
Mana konstitutsiyaning 103-moddasiga buni qarang aytib qo'yibdi.
viloyat, tuman va shahar hokimlari o'z vakolatlarini yakkabotchilik asosida amalga oshiradi. Demak, demokratik davlatda yakkabotchilik yo'qdir bu. Demokratik davlatda saylash, demokratiya asosida. Hokim xohlagan ishini bugun qiladi, ertasi yana bo'lak qiladi. Buni bir tushunadigan, nima qiladigan odam yo'q. Lekin hokimlarni umri qisqa bo'lib ketyapti. 2 yil, 1 yil bo'lak keladi, ketadi deng. Xalqaga fuqarolar yoki deputatlar uni bilib turib va xulq-atvorni bilsa saylasa yoki siz bo'lajak hokimsi shaharmi rayonmi shuni holatini bilsangiz u uzoq davom ishlaydi sharoitni biladi maslahatlashadi mana ketsa dehqon bo'laklar bilan nima qiladi ketadi buni qilinmaydi.
Ishbo'ri Xoliqov fikricha hokimlarning xalq tomonidan saylanmasligi va mutaxassisligi iqtisodiyotdan, qishloq xo'jaligidan juda uzoq bo'lgan odamlarning hokimlik vazifalariga tayinlanishi shunday ham og'ir bo'lgan iqtisodiyotni yana ham og'irlashtirib yubordi. Ishbo'ri Xoliqov bunga Surxondaryo viloyatiga ilgari tayinlangan Milliy xavfsizlik xizmatining baland martabali xodimini misol qilib keltiradi.
Ammo Surxondaryoda Toshmirzo Qodirov degan. Bu nimani biladi misol? Qishloq xo'jaligini bilmasa, qishloq xo'jaligini biladigan xotinni bosh nimasi yozadi? Texnika, agronommi, vrachmi, mexanizatormi, Baxtiyor Olimjonov degan kim shu yerda 70 yil ishladi. Qishloq xo'jaligida ekologiya hammasi eroziya deb hammasini bechora tartibga solib ketdi. Bu kimlargadir yoqmadi, darhol yetdi. Agar shu vaqtda shu odam ishlaganda Surxondaryo misoli jannatga aylanardi. Toshmirzo Qodir keldi, so'g'ich odamlarni urishtirmas, bir ishonmasdi, qishloq xo'jaligi buzilib ketdi, ekologiya buni bir maslahatlashadigan nima qilmaydi, xalq fikrini olmasa bo'lmaydi.
O'zbekistonda moliyaviy inqiroz o'z ta'sirini ko'rsatishda davom etmoqda. Hozircha bundan chiqish mas'uliyati faqat hokimlar zimmasida qolyapti. Ular o'z hududidagi bu inqirozga va tepadan tushadigan kaltaklarga qanday chidarkin, buni hali hech kim bilmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navbatdagi lavhamiz Freedom House tashkilotining hisobot haqida. Freedom House tashkiloti dunyo davlatlarida internet va uyali aloqa foydalanuvchilari ustidan hukumat kuzatuvi kuchayotganini ko'rsatuvchi tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Qizig'i, tadqiqotchilar onlayn muloqotlar ustidan kuchayotgan kuzatuv, nazorat va ta'siqni ham demokratik ham repressiv davlatlarda uchratish mumkinligini aytmoqda. Hozir aynan internet erkin fikr ifodasining eng qulay, tezkor va xavfsiz deb qaralayotgan minbarga aylanib bormoqda. Ayniqsa repressiv davlatlarda bir vaqtlar yashirin gazeta va faraqalardan foydalangan muxolif guruhlar faoliyati hozir to'laligicha internet sahifalariga ko'chdi. Shu bois ham hukumatlar muxolifat va xurfikrlik qatlamining erkin muloqot maydoniga aylangan internet saytlari ayniqsa bloglarni nazorat qilish imkoniga erishish uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rayotgani ta'kidlanadi Freedom House tashkilotining internetdagi erkinlik deb nomlangan hisobotida. Hozircha tadqiqot dunyoning 6 mintaqasidagi eng demokratik va eng repressiv deb hisoblangan 15 davlatda 2007 va 2008 yillar davomida olib borildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra dunyoda internet erkinligi eng ko'p poymol etilayotgan davlat Kuba deb topilgan. Xitoy, Eron va Tunis internet erkin bo'lmagan davlatlar sifatida qayd etildi. Internet qisman erkin deb topilgan davlatlar esa Misr, Gruziya, Hindiston, Keniya, Malayziya, Rossiya va Turkiya bo'lmoqda. Internet erkin deb topilgan davlatlar Braziliya, Shimoliy Afrika va Buyuk Britaniyadir. Dunyoda internet eng erkin deb topilgan davlat esa Estoniya bo'ldi. Freedom House tashkiloti internetdagi erkinlik deb nomlangan bu tadqiqotni kelajakda kengaytirishni rejalamoqda va yillar davomida xalqaro tashkilotlar tomonidan internet dushmanlari sifatida e'tirof etilgan davlatlar, xususan O'zbekistonda ham maxsus tadqiqotlar o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbekiston internet senzurasini kuchaytirgan va ayniqsa foydalanuvchilarning erkin elektron nashrlar va muxolif saytlarga kirish yo'llarini berkitgan davlatlardan biri hisoblanadi. Xususan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham mart oyida e'lon qilgan internet dushmanlar ro'yxatida O'zbekistonni alohida xavotirga sazovor davlatlardan biri sifatida qayd etgan edi. Hozirgi lavhamizda O'zbekistondagi internet erkinligi cheklanayotgani haqida xalqaro tashkilot vakillari va mamlakatdagi kuzatuvchilarning fikr mulohazalarini tinglaysiz.
O'zbekiston hukumati 2008 yilda mamlakatda internet foydalanuvchilarining soni 2 million kishidan ortib ketganini e'lon qildi. Ammo chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra aholi soni nisbatida bu juda ham arzimagan ko'rsatkichdir. Mamlakatda hukumatni tanqid qiluvchi saytlarning blok qilingani rasman e'tirof etilmaydi. Ammo siyosiy saytlarni ziyorat qilganlik uchun solinadigan jarima pornografik saytlarga kirganlik uchun belgilanadigan jarimadan ko'ra ko'proqdir, deydi O'zbekistonda blok qilingan Fergana.ru internet saytining bosh muharriri Daniil Kislov.
Объявление в интернет-кафе, когда...
Интернет-кафедеги бір эйлон ядымге келады. Эйлонге көрі порнографик сайтларге кіріш 15 мін сомлик жарима білен жазоланса, сиаси сайтларге кіргенлер 25 мін сомге жаримаге тартыладылар. Бу Өзбекистанге гіне хас бір чекләштір, дейді Даниил Кислов. Internet senzurasi O'zbekistonda hukumatga nisbatan tanqidiy ruhda bo'lgan alohida siyosiy saytlar yoki bloklarni blok qilish bilan cheklanmaydi. O'tgan oyda O'zbekistonning internetni cheklovchi rasmiy idoralari Toshkentda jinoiy avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyevni himoya qilib, u haqda tayyorlangan tanqidiy fotoreportajni cheklash uchun Life Journal blogerlar platformasiga to'siq qo'ydi. Bunaqasini faqat O'zbekistonda uchratish mumkin, deydi O'zbek blogerlari harakatining faoli Zohidbek.
O'zbekiston shu bloglar deb ichyapti. Odamlarning o'zlarini internetda kundaliklarini bitiryapti. Yaqinda Life Journal degan bo'lsangiz kerak, dunyo bo'yicha juda ham mashhur blog platformasi bor. Shu platformani butunlay yopib qo'ygan O'zbekiston ketib bir haftani ichiga. Lekin bu safar hozir hammasini yopib qo'ydi. Bu noto'g'ri ishdi endi. Bunaqa ish kerak emas.
O'zbek blogerlari harakatining faoli Zohidbek fikrlari edi. Bugun g'arb davlatlari so'z erkinligi ahvoli uchun O'zbekistonni tanqid etar ekan, aynan ulardan olingan pullar va maxsus jihozlar O'zbekistonda internetni cheklash imkonini berganini ham unutmaslik kerak, deydi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov.
Amerika Qo'shma Shtatlari aynan o'sha informatsion texnologiyalar orqali bo'ladigan terroristik harakatlarni oldin olish uchun O'zbekiston hukumatiga mablag' bergan, juda katta miqdorda bergan. U oborudovniyada o'zim ishlaganman. Undan tashqari NATO kiberterrorizmga qarshi degan bir haligisi bor edi punkti. Ana o'sha bo'yicha NATO'dan ham O'zbekiston pul olgan. Bu ikkinchisi, uchinchisi Germaniyadan ham pul olgan O'zbekiston. Qarang, g'arb texnologiyalar berdi, mablag' berdi. Balki g'arb bu yerda rostmana bir terrorizmga qarshi kurashish masalasida yoki xavfsizligini kuchaytirish masalasida mablag' va texnologiya bergandir. Lekin buni O'zbekistonda aksini qilishdi. Ommaviy axborot vositasi eng ko'p foydalanadigan va nazorat qilib bo'lmaydigan bu internetni to'liq nazorat ostiga olish va mamlakat aholisini o'sha internetga bo'lgan dostupini cheklash yo'lida foydalanishdi va foydalanib kelishmoqda.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov edi va nihoyat O'zbekistonda internetni cheklash uchun mas'ul ko'riladigan prezident Karimov o'ziga xos va o'ziga mos tarzda internetni mutlaqo yopib bo'lmasligini bayon qiladi.
Internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga qaratamiz. AQSh prezidenti Barak Obama global iqtisodiy buhronni bartaraf etishda barcha millatlar birgalikda chora-tadbirlar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. Ukraina Oliy Radasi mamlakatdagi prezidentlik saylovlarini 25 oktyabrga belgiladi. Qozog'iston hukumatı davlat tasarrufida bo'lgan korxonalar xodimlari sonini qisqartirmoqda. Albaniya va Xorvatiya bugun NATO safiga qabul qilindi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Anqarada Pokiston prezidenti Osfar Zardori bilan muzokara o'tkazdi. Chexiya hukumati 5 davlat fuqarolariga ishchi vizasini berishni taqiqlab qo'ydi. Shu o'rinda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham aytib o'taman. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. So'g'da O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi qo'lga olindi. 1-aprel kulgi kuni munosabati bilan hozirlangan maxsus lavha ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. Qirg'iziston konstitutsiyaviy sudi muxolifatning prezidentlik saylovlari borasidagi da'vo arizasini ko'rib chiqib, mamlakatdagi prezidentlik saylovi muddatidan 1 yil oldin, ya'ni 25 oktyabrgacha o'tkazilishi bo'lishi shartligi to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'izistonda 21 mart kunidan boshlab prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish jarayoni boshlandi. Biroq shu kungacha muxolifatdagi biron bir partiya prezidentlikka nomzod ko'rsatgani yo'q. Qurmonbek Bakiyevning o'tgan saylovlardagi tandemchisi, Or nomus partiyasi lideri Feliks Qulov mamlakat prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatishdan bosh tortdi. U buni iqtisodiy inqiroz davrida Qirg'iziston birligi va barqarorligi yo'lida qabul qilingan qaror ularoq izohladi. Ayni paytda prezidentlikka da'vogar sifatida ko'rilayotgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayev ham 1 aprel kuni prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatishdan bosh tortganligi ma'lum bo'ldi. Biroq Umurbek Tekebayevning aytishicha, bu muxolifat saylovda ishtirok etishdan bosh tortayotganligini anglatmaydi.
Bir yechimdan keyin masalani qaraladi. Birinchi chechaylikcha o'zaro chal formalni jarayon o'zicha bo'ladi.
Bir necha kundan so'ng muxolifatdan kim nomzod bo'lishi aniqlanadi. Eng avvalo o'zaro kelishib olishimiz kerak. Shundan so'ng rasmiy qarorga kelamiz va muxolifatdan yagona nomzod ko'rsatamiz, dedi Umurbek Tekebayev. Qirg'iziston sobiq ombudsmeni, Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi hamraisi Tursunboy Bakirovli esa bu galgi prezidentlik saylovlarida ham o'z nomzodini ko'rsatishini ma'lum qildi.
2005 yili 6 talabgardan men ikkinchi o'rin oldim Bakiyevdan keyin. Biroq Yerda saylov uchastirdi.
2005 yilda prezidentlikka 6 nomzod ko'rsatilgan edi. O'shanda men Bakiyevdan keyingi 2-chi o'rinni olganman, biroq prezidentlikka nomzodlar o'sha saylovda faollik ko'rsatmaganlar. Saylov uchastkalarida ularning ishonchli odamlari saylov jarayonini kuzatmagan, shuning uchun ham 2005 yildagi saylov naqadar adolatli bo'lgani haqida biror narsa deya olmayman, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Ayrim kuzatuvchilar prezident Bakiyev salomatligi yomonlashgani va xalq o'rtasida reytingi pasayib ketgani bois keyingi saylovga o'z nomzodini ko'rsatmaydi deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra Bakiyev o'zining o'rniga o'z vorisi nomzodini ko'rsatishi mumkin. Biroq prezident asos solgan Oq yo'l partiyasi vakillari bu taxminlarni asossizligini aytmoqdalar.
Partiyaning negizdochisi deyishi prezident Bo'tpayev. Men o'ylayman, bizning partiyalashtar prezidentlikka saylovga kandidat ko'rsatgan bo'lsa,
partiyaning asoschisi amaldagi prezidentdir. Mening fikrimcha, partiyadoshlarim prezidentlikka nomzod sifatida partiya asoschisini ko'rsatadilar, dedi parlament deputati Begali Norg'oziyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, bu galgi prezidentlik saylovlarida kimning g'olib bo'lishi mamlakat janubidagi saylovchilarga bog'liq. Chunki saylovchilarning 50%dan ortiqrog'i aynan janubiy viloyatlarda istiqomat qiladi. Shuning uchun ham muxolifat Qirg'iziston janubida katta obro'ga ega bo'lgan siyosatchilarni nomzodlikka ko'rsatishi kerak bo'ladi.
Men o'ylayman, tushdikdan bo'ladi. Даже Текебаев bo'lib qolsa, Бишимов chiqadi. Hozir
mening fikrimcha, muxolifatdan ko'rsatiladigan yagona nomzod janubiy viloyatlar vakili bo'ladi. Janublik Umurbek Tekebayev o'z nomzodini ko'rsatmasa, uning o'rniga parlament deputati Baqit Beshimov nomzodi ko'rsatilishi mumkin. Hozirgi vaziyat muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod janubiy viloyat vakili bo'lishi shartligini talab etmoqda, dedi siyosatshunos Mart Sariyev. Eslatib o'tamiz, amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev ham mamlakat janubidagi Jalolobod viloyati vakili bo'lib hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'g'd viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi deb gumon qilingan yana bir shaxs qo'lga olindi. Shu bilan so'nggi 3 oy mobaynida bu harakat a'zosi deb gumonlangan so'g'liklar soni 6 nafarga yetdi. Hibsga olinganlarning hammasi Isfara tumanida istiqomat qiladi deb xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2008 yil oxirida Isfara tumanida militsiya vakillariga qurolli hujum qilganlikda gumonlanib, Tojikiston fuqarosi Sayfulla Oxunov qamoqqa olindi. O'tkazilgan surishtiruv va tergov ishlari natijalariga ko'ra, Sayfulla Oxunov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lib chiqdi, deyiladi rasmiy xabarda. So'g'd viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbari Isoq Xo'ja Toshxo'jayevning aytishicha, Oxunov harakatning viloyatdagi mas'ul shaxslardan biri bo'lgan.
Oxiron Isfaragiyo bu-da, mana 1 2 3
Oxirgi paytlarda hibsga olinganlarning hammasi isfaraliklar. Sayfulla Oxunov viloyatda O'zbekiston Islomiy harakati guruhining moliyaviy masalalari bilan shug'ullangan. Bundan tashqari, u jinoiy guruh safida viloyat hududida terrorchilik harakatlari sodir etish, mamlakat siyosiy vaziyatini izdan chiqarish, odamlarga nisbatan suiqasd uyushtirish tadbirlarida ham ishtirok etgan, deydi Isoxo'ja Toshxo'jayev. Viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbariga ko'ra, Isfaralik Sayfulla Oxunov 2004 yilda O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga qabul qilingan. O'tgan yillar davomida u viloyat hududida qator og'ir jinoyatlar sodir etgan. Oxunovga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining terrorchilik va jinoiy guruh tuzish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Sayfulla Oxunov O'zbekiston Islomiy harakatining sug'dagi rahbarlaridan biri deya gumonlanib, avvalroq hibsga olinmiş Anvar Qayumovning o'ng qo'li hisoblangan. Militsiya mulozimlariga ko'ra, ayni paytda Sayfulla Oxunovning yana ikki yordamchisi qidirilmoqda. Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda ismlari oshkor etilmayotgan ikki isfaralikning ayni paytda Rossiya hududida bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, shu paytgacha Sud viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining 38 nafar a'zosi qamoqqa olingan. Harakatning yana 20 dan ortiq a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Sud viloyati Milliy xavfsizlik boshqarmasi zobiti Abdulla Nazarovning fikricha, viloyat hududida terrorchilik harakatini sodir qilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari xalqaro terrorchilar bo'lib hisoblanadi.
Ba'on shahodat medihamki, in shaxsoniki bayin dastu kordoshdan tashkilatlardan sodir qardan.
Men shuni qat'iy ta'kidlab o'tamanki, viloyat hududida terrorchilik harakati sodir qilgan odamlar oddiy terrorchilar emas, balki xalqaro terrorchilardir. Ular nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekistonda va Qirg'izistonda ham terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanmoqdalar, deydi Abdulla Nazarov. Ammo sudlik kuzatuvchi Abdusamad Sultonov respublikada O'zbekiston Islomiy harakati faoliyati haqida ko'p gapirilayotgani bilan shu paytgacha ularga nisbatan qo'yilgan ayblar aniq faktlar bilan tasdiqlanmaganini aytadi.
Harakati Islomiy Turkiston va harakati Islomiy O'zbekistonga
Necha yildirki Jumhuriyatda O'zbekiston Islomiy harakati haqida katta shov-shuvlar ko'tarilmoqda. Qanchadan qancha tojikistonlik qamalib ketdi. O'zbekiston Islomiy harakati yoki Turkiston Islomiy harakati deysizmi? Aslini olganingizda bizning mamlakatimiz uchun bu tashkilot bir yot begona narsa. Axir yosh tojiklarning O'zbekiston Islomiy harakatiga nima aloqasi bor? Shu paytgacha qo'lga olinganlarning aksariyati tojiklar-ku, deydi Abdusamad Sultonov. Talilchi Sodiq Muhabbatov esa Tojikistonda dindorlarga ta'ziq o'tkazish qo'shni O'zbekistondan boshlangan kampaniyaning davomi bo'lib qolayotganini aytadi. Masalan, u yerda barcha islomiylarni baravariga qamay boshlashdi. Bu bilan O'zbekiston Islomiy harakati, Hizb ut-Tahrir yoki Vahobiylik kabi oqimlar zaiflashmadi. Aksincha, tarafdorlari ko'payib bormoqda. Bugun Tojikistonda ham xuddi shunday vaziyat vujudga kelmoqda. Nazarimda, an'anaviy islom ulamolariga keng yo'l ochib berish kerak. Chunki bizda haqiqiy islomni tushuntirib beradigan ulamolar uchun katta minbar yo'q, deydi Sodiq Muhabbatov. Qayd etish joizki, Sud viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. Sudlanganlarning yaqinlarining aytishlaricha, dastlabki tergov chog'ida ularga ayblovlar qiynoq vositasi tan oldirilgan. Bu haqda O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib qamalgan Abbos Mirmahmedovning yaqinlaridan biri shunday degandi. Bu odamlar 19 yil u yoqda tursin, 19 kun ham qamoq jazosiga loyiq emas edi. Mahkama jarayonida ularning birorta gunohi isbotlanmadi. Ajablanarlisi shundaki, ular bir-birlarini tanimaydilar ham. Hech qayerni portlatishmagan, qurollari ham bo'lmagan. Ayblovlar esa dastlabki tergov davomida qattiq qiynoqlar natijasida qo'lga kiritilgan. Lekin bu gaplarning birortasi sud tomonidan inobatga olinmadi, deganda uzoq muddatga qamalgan Abbos Mirmahmedovning yaqinlaridan biri. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. 31 mart kuni Haga shahrida Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan bir kunlik xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Anjuman ochilishida chiqish qilgan prezident Hamid Karzay terrorizmni bartaraf etish uchun Afg'oniston o'z qo'shnilarining ishonchli hamkorligiga muhtoj ekanini ta'kidladi. Bundan tashqari Karzay Oq uy ma'muriyatining Afg'onistonga oid yangi strategiyasini ham olqishladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkin ana shu anjuman va unda ko'tarilgan masalalarga afg'onistonlik kuzatuvchilar fikrini o'rgandi.
Gollandiyaning Loha shahrida tashkil etilgan xalqaro konferensiyada xavfsizlik, terrorchilik, narkotiklar va korrupsiyaga qarshi kurash ustida bahs etiladi. Ushbu konferensiyaning yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha yangi strategiyasi e'lon etilishidan so'ng uyushtirilayotgani ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Kuzatuvchilar fikricha, Loha konferensiyasida Afg'oniston masalasiga mintaqaviy bir muammo o'laroq yondashiladi va mamlakat qo'shnilari, ayniqsa Eron va Pokiston vakillarining mazkur yig'inga da'vat etilgani bunga dalolat qiladi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri doktor Rangin Dodparspanto Eron davlatining Afg'oniston masalasiga bag'ishlab tashkil etilgan bir qator xalqaro konferensiyalarga ishtirok etib kelganini ta'kidlab, mazkur davlatni Afg'onistondagi mavjud muammolarni yechishda muhim rol o'ynashini aytadi.
Iron az sug'uz Taliban bedin در تمام کنفرانس های مهم بین
طالبان تزمه حاکمیتن اغدارلگندن سونگ ایران افغانستان مسئلسیگه بغشلب اوتکزلگن کنفرانسیالرگه قطنشب گلگن اما لاحه کنفرانسیاسیگه ایراننگ اشتراکیتشه آلدنگلردن فرق بلده Menimcha Eron Amerika munosabatlari muzlari yerishi mumkin. Eron Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar yaxshi. Eronning bu yerga kelishi dunyo jamoatchiligi aro munosabatlarining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Bu albattaki Afg'onistonga ham manfaat yetkazadi.
Biski bu sud Afg'oniston emas.
Afg'oniston Milliy Majlisining quyi palatasi a'zosi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li Loha xalqaro konferensiyasini Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari uchun so'nggi chans bo'lganini aytadi. Rahmon o'g'liga qaraganda, AQSh va NATO hanuzgacha terrorchilikka qarshi kurashda Afg'oniston bo'ylab kutilgan muvaffaqiyatlarga erishmagan. Kelajakda ham vaziyat shunday davom etkudik bo'lsa, rasmiy Washington va G'arb davlatlari hamda dunyo hamjamiyati tomonidan berilgan va'dalar puchga chiqib, Afg'oniston xalqini kelajakka noumid qilishi mumkin deydi.
Chunki hozirgacha Afg'onistonda xususan terrorizmga qarshi mujodila jiddiy bir shaklda o'z natijasiga erishmagan va hatto zaman-zaman NATO Afg'onistonda yoki Amerika jiddiy bir shaklda bir yutuq qo'lga keltirmadi degan iddaolar bor. Faqat kelajakda tamom imkoniyatlarni safarbar qilib va terrorizmni cho'kartirish uchun strategiya ishlanib chiqdi va bu strategiyani durust bir shaklda tanzim bo'lishi va ayni zamonda xususan Avropa ulkalarini Afg'oniston to'g'risiga ta'ahhudlarni bir konferansda olish uchun va Iron yoki boshqa ulkalarni Afg'onistonga qo'shni bo'lgan ulkalarni hamkorligini terrorizmga qarshi mujodalaga so'rash bu ko'proq mana shu lohadagi konferansni ajandasi bo'lib o'tadi va men fikr qilamanki Amerika yoki boshqa ulkalar uchun bu so'nggi shanslar bo'ladi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Mana endi aziz tinglovchi, sizni 1-aprel kulgi kuni bilan bag'ishlab tayyorlangan maxsus eshitirishlarimizni tinglashga taklif qilamiz. Osmonga ustun o'rnatildi, hovuzga qopqoq yasaldi, ko'rpaga yeng tikildi, oshpichoqqa qin qilindi. An'anaviy 1-aprel xabarlardan ba'zilari bu. Ha, navbatdagi lavhamiz 1-aprel bilan bog'liq, lekin u mutlaqo jiddiy lavha.
Oyuzlari tulun, oydan chiroyligim. Yoxda gul, yoxda tosh yurakligim. Bu dunyoda hammadan ham kerakligim. Alda meni, aldagani ko'zim yaxshi.
Oy yuzlari to'lin oydan chiroyligim, yoxda gul, yoxda tosh yurakligim. Bu dunyoda hammadan ham kerakligim. Alda meni, aldagani o'zim yaxshi. Deb kuylayapti G'iyos Boytoyev. Bizni eng so'nggi satr qiziqtirib qoldi. Alda meni, aldagani o'zim yaxshi. 1-aprel kuni ba'zi tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, alda meni, aldagani o'zim yaxshi deb kimga murojaat qilgan bo'lardingiz? Nima deb aldashlarini istaysiz deb so'radik.
Endi bunga juda o'ylanishim kerak, juda o'ylanishim kerak.
Bo'pti, men nima deb aldaysiz?
Siz endi meni nima deb aldardingiz endi? Bilmadim endi, jak qarasi savol bo'ldi bu. Men o'zi aldashgan qolamayman, aldatishgan qolamayman. Mayli shu pensiyasi $300 yetkazamiz bu yil deb aldaqani shunga suyunib yuraveraman.
Andijonlik pensioner Sadroxun aka edi.
Qizg'aldoqdek qizlar kulib tursa boqmayman. Nima desang minbariga ishonaman.
Kulib turgan qizg'aldoqday qizlarga G'iyos Boytoyev boqmasa, mana biz boqdik va so'radik. Masalan, Jizzaxlik yosh o'qituvchi qizdan so'radik.
Kimga? Alda meni, aldagani o'zim yaxshi deb shu bugun murojaat qilgan bo'lardingiz. Va o'sha kim? Nima deb aldashni istaysiz?
To'g'risi, hech kim desam bo'ladi. O'sha kim degan inson hech kim bo'lishini xohlayman. Birinchidan, keyin o'sha meni hech narsa bilan aldamasligini xohlayman. Achchiq haqiqatni to'g'risini aytishini xohlardim. Shunchalik yolg'onlar ko'pki endi hozir biz qorishib ketganmiz. Hatto yolg'onlar o'zimizni qonimizga o'zimiz sezmagan holda kirib ketibdi. Oddiy bir misol, men ishlaydigan bir maktabimda o'sha ilmiy bo'lim mudirimiz shunchaki bir oddiygina yolg'onni ishlatibdiki, o'ylab ko'rmagan odam u yolg'on emasligiga ishongisi keladi-da. Yaqinda kanikul bo'ldi. Ikkita o'qituvchidan o'sha pulini olib, kanikul davomida umuman ishga kelmaslikka kelishib olishgan. Lekin faktiki ularga shu kunlarga oylik yoziladi-da. Aynan. Endi yo'qlama qilinibdi-da, aynan ilmiy bilim mudiri yo'qlama qilinadi. Aynan o'sha ikkita o'qituvchiga kelganda shunday yolg'on ishlatibdiki, voy, ular qayoqda ko'rmanglaringmi? Balki kasaldir deb shu darajada soxta yolg'on qilibdiki, koshki biz uni narsani bilmasak. U shunchalik aqlliyu, biz ahmoqda.
Suyib seni saylagan shurq qishonaman. Alda meni, aldagani o'zim yaxshi. Suydim, kuydim, ko'rmay qoldi ko'zim yaxshi.
Suyib seni saylagan shor peshonaman. Alda meni, aldagani o'zim yaxshi. Suydim, kuydim, ko'rmay qoldi ko'zim yaxshi.
Shu avgust oyigacha ijtimoiy adolatni o'rnatamiz mamlakatda deganda men xursand bo'lardim.
Nima uchun aynan avgust oyini tanladingiz?
Sababi 90-yillarning boshlarida ham shu avgust, sentyabr oylarida o'tib olsak juda yaxshi bo'ladi, mamlakat taraqqiy yaxshi bo'ladi, har tomonlama rivojlanib ketamiz, hayotimiz farovon bo'ladi degan gaplar ko'p eshitganmizda.
Demak, avgustgacha hamma yaxshi bo'ladi deb aldashini istayapsiz, a?
Bu ham yaxshi niyat hisoblayman-da men. Aldansak ham yaxshi niyat hisoblayman-da men. O'zimizga o'zimiz taskin berib, ko'nglimizga taskin topirib yuramiz-da.
Farg'onalik Ma'rufjon aka edi.
Yerda yursam ko'ra olmasin do'stim sotsa. Yulduzga bosh qo'yib yotsam toshlar otsin. Oftob chiqsa ko'kragimga chiqlar botsin. Alda meni, aldagani o'zim yaxshi. Suydim, kuydim, ko'rmay qoldi ko'zim yaxshi.
Navbatdagi suhbatdoshimiz xalq shoirasi Gulchehra opa Nurullayeva.
Men aldashni, aldanishni nihoyatda yomon ko'raman. Shu aldanishlardan, jamiyatdagi aldanishlardan kuyavurganim uchun bo'lsa kerakki, hech qachon aldamayman, aldagani o'zim yaxshi demagan bo'lardi. Bu jamiyat shu darajada yolg'on asosiga qurilib ketdiki, men endi hayron qolaman. Keling, yaxshi bitta she'r o'qing.
O'qing.
Meni ko'p aldadi saratonda yil, bahorlarda nogoh quyilguvchi sel, haddin bilmas buron, xo'p devona dil, sen ham aldarmisan 1 aprel? Umrim ne yo'llarda qoldi, adashdi, ko'zim yosh, baxtlisan deya aldashdi, ishon deb ko'ksimga nishon qadashdi, sen ham aldarmisan 1 aprel? Yalpiz kunlarim yo'q, bari burganday, quyosh yurtimizni yonlab yurganday, aldov bizda muqim makon qurganday, sen ham aldarmisan 1 aprel? Men cho'qqiman deya chohi aldasa, yangi ming eskicha rohi aldasa, gadosi aldasa, shohi aldasa, sen ham aldarmisan 1 aprel? Nigohlarning ko'm-ko'k dashti yo'qoldi, ko'ngillarning jo'mard shashti yo'qoldi, kosasidan sabr toshdi yo'qoldi, sen ham aldarmisan 1 aprel? Chuv tushirmoq senga martaba, sharaf, qo'ymassan holimga bir bora qarab, hatto mozorimni maysaga urab, sen ham aldarmisan 1 aprel? Sen ham aldarmisan 1 aprel?
O, rahmat, Gulchehra opa, rahmat.
Arzimaydi.
Alda meni, aldagani o'zim yaxshi.
alda meni aldagani o'zim yaxshi.
Birinchi aprel dunyoning ko'pgina davlatlarida bu kun kulgi kuni yoki tentaklar kuni sifatida nishonlanadi. Garchi bu sana birorta davlat kalendarida rasman bayram sifatida belgilangan bo'lmasa-da. Bu kunni kulgi kuni sifatida nishonlash an'anasi qachon va qayerdan paydo bo'lgani haqidagi taxminlar serob nisbatan asosli taxminlardan biriga ko'ra, u Fransiyada 1582-yilda yangi yilning 1-kuni 1-apreldan 1-yanvarga ko'chirilgan paytda tug'ilgan deb hisoblanadi. 1-aprelning kulgi kuni sifatida bayram qilinishi 18-asrdan keyin avval Yevropa keyin dunyoning boshqa davlatlarida keng ko'lamda bayram qilina boshlagan. Hozirga kelib 1-aprel kunida do'stlar orasidagi eng beozor kulgili hazillardan tortib, siyosiy guruhlar orasidagi qaltis siyosiy hazillargacha duch kelish mumkin. Ammo bu kungi bayramning yozilmagan oltin qoidasiga ko'ra tomonlar bir-birining shaxsiyati va hayotdagi og'riqli muammolarga tegmaslikka harakat qiladilar. Shu sana munosabati bilan hozirlagan maxsus sahifamizda 1-aprel hamma bir-biri bilan hazillashib o'tkazgan kunda olamshumul kashfiyotlar qilingani, tarixda qolgan buyuk odamlar tavallud topgani, qolaversa matbuot va san'at sohasidagi yangiliklar yaratilgani to'g'risidagi ba'zi qiziq ma'lumotlarni ham eslatmoqchimiz. Bu ma'lumotlarni ham kasbim Elmurod to'pladi.
1-aprel butun dunyoda kulgi kuni sifatida nishonlanadi. Ma'lumotlariga ko'ra, bu an'ana Fransiyadan boshlangan. Kalendar.ru internet nashrining xabar berishicha, Fransiya 16-asrgacha yangi yilni 1-aprel kuni nishonlagan. Bu kunni fransiyaliklar hazil-huzul va shod-xurramlik bilan o'tkazganlar. 1562-yilda Rim papasi Grigoriy 13-chi nasroniy olami uchun yagona taqvim joriy etdi va bu taqvimga muvofiq yangi yil 1-yanvardan nishonlana boshlandi. Biroq ayrim fransuzlar yangi taqvimga bo'ysunishni istamay, yangi yilni 1-aprelda nishonlayverganlar. Qolgan aholi esa ularni ahmoqlar deb atab, ularga nisbatan turli hazillar va latifalar o'ylab topganlar. Tarixiy kitoblarda aytilishicha, qadimgi Rimda 17 fevral anqovlar kuni sifatida nishonlangan, Hindistonda esa 31 mart aldoqchilar kuni sifatida nishonlangan ekan. 1-aprel tarix sahifalariga faqat hazilkashlar, ahmoqlar yoki anqovlar kuni sifatidagina yozilgan emas, bu kun juda ko'p tarixiy voqealar ham sodir bo'lgan ekan. Masalan, 1-aprel qanotli jonzotlarni himoya qilish kuni sifatida ham nishonlanadi. Bu boradagi xalqaro konvensiya 1906-yilning 1-aprelida qabul qilingan. Belgiyalik emigrant Sharl Van de Pol 1890-yilning 1-aprelida Amerika Qo'shma Shtatlarida 1-trolleybus uchun patent olgan. 1-aprel dollar belgisi o'ylab topilgan kundir. 1778-yilning 1-aprelida Nyu-Orleanlik biznesmen Oliver Pollock dollar belgisini joriy etgan. Bundan tashqari 1-aprel Belarusda matematiklar kuni sifatida nishonlanadi. 1-aprel kuni dunyoga dong'i ketgan olimlar va yozuvchilar tavallud topgan. 1578-yil 1-aprelida Angliyada zamonaviy embriologiya va fiziologiya ilmi asoschisi William Garvey tug'ildi. 1776-yilning 1-aprelida fransuz matematigi va mexanigi Sophie Germain tavallud topgan. Bu ayol mustaqil tarzda matematika ilmini o'rganib, bir qator matematik formulalarni kashf etgan. 1809-yilning 1-aprelida rus yozuvchisi Nikolay Gogol dunyoga kelgan. Qizig'i shundaki, uning qalamiga mansub O'lik jonlar va Revizor asarlari ham 1-aprel kuni nashrdan chiqqan. 1815-yilning 1-aprelida tarqoq nemis millatini birlashtirgan Germaniyaning 1-reyx kansleri Otto von Bismarck tavallud topgan. Oradan 100 yil o'tib, 1915-yilning 1-aprelida esa dunyoda 1 marta fransuz uchuvchisi Roland Garros havo jangida Germaniyaning samolyotini urib tushirgan. 1-aprel kuni matbuot va san'at sohasida ham bir qator yangiliklar bo'lgan ekan. Masalan, 1 marta ob-havo ma'lumoti 1875-yilning 1-aprelida Angliyaning Times gazetasida chop etilgan. Sovet Ittifoqi davrida mashhur bo'lgan Oganyok jurnalining 1-soni ham 1923-yilning 1-aprelida nashrdan chiqqan. 1969-yilning 1-aprelida esa Leonid Gaydayning mashhur Kafkaz ashirasi filmi kinoteatrlarda namoyish etila boshlangan. Aynan shu kuni, ya'ni 1969-yilning 1-aprelida Xitoy kommunistik partiyasi madaniy inqilob yakunlanganini e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida 1-aprel kulgi kuni munosabati bilan hozirlangan lavhalarni taqdim etdik. Eslatib o'taman aziz tinglovchi, bu lavhalar va boshqa lavhalar matni bilan bizning internetdagi saytimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki yana bir soatlik dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.